Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri, 7 februarie. De la microfonul Europei Libere vă salută Ștefan Grigoriță. Bun găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi în program. Vremea se răcește în toată țara, iar de mâine vin temperaturi aspre de iarnă. Maxime între -8 în nord și +2 grade în sud. Un interviu cu Ion Moldovanu, profesor universitar, șeful catedrei de neurologie, doctor habilitat în științe medicale, despre terapia prin muzică. Iar jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin. Mai multe însă după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafim. Președintele Moldovei Igor Dodon a declarat ieri la sediul Alianței Nord-Atlantice, după întrevederea pe care a avut-o cu secretarul general adjunct al NATO, Rose Göttenmüller, că deschiderea unui birou NATO la Chișinău ar fi o provocare și că nu este de acord cu ea.
Eu am exprimat îngrijorarea mea personală a președinției în legătură cu eventuala deschidere a oficiului NATO la Chișinău. Noi considerăm că la această etapă acest pas va crea impedimente în procesul de negocieri pe problema transnistreană.
Dodon a recunoscut că a răspuns la o întrebare de la Deutsche Welle că a blocat participarea militarilor moldoveni la o misiune comună cu NATO și că va solicita mai multe informații despre această misiune. Secretarul general adjunct al NATO, ca și purtătoarea de cuvânt a organizației Oana Lungescu, au precizat că biroul NATO de la Chișinău va fi deschis în baza înțelegerii dintre Moldova și NATO și că va fi un mic birou diplomatic și civil. Oana Lungescu.
Marea majoritate a angajaților vor fi, de fapt, cetățeni moldoveni. Nu trebuie să vă închipuiți că vor veni generali sau ofițeri. E vorba de diplomați. Va fi, de fapt, un singur diplomat dintr-o țară membră NATO.
În Piața Victoriei din București au continuat marți seara protestele antiguvernamentale. Participarea a fost de peste 5.000 de oameni. Manifestații în favoarea guvernului și împotriva președintelui Klaus Iohannis au avut loc în fața Palatului Cotroceni și, potrivit corespondenților Europei Libere, numărul acestora a fost în jur de 2.000. Ambele proteste au avut loc după ce ieri președintele României a cerut în Parlament Partidului Social Democrat să rezolve criza creată.
Grija prima a fost să vă ocupați de dosarele penalilor. Și românii sunt indignați și revoltați.
În opinia președintelui României, abrogarea ordonanței care a scos lumea în stradă ca și o eventuală demisie a ministrului justiției nu sunt suficiente, iar alegerile anticipate ar fi prea mult, lăsând să se înțeleagă că singura soluție ar fi demisia guvernului Grindeanu. Curtea de apel din San Francisco va lua o decizie în cursul acestei săptămâni legată de recursul Ministerului Justiției privind decretul asupra imigrației al președintelui american Donald Trump, după susținerea cauzei de către părțile implicate în fața celor 3 judecători federali. Avocații Ministerului Justiției au cerut repunerea în vigoare a ordinului executiv prezidențial prin care se suspendă temporar intrarea în America a cetățenilor a 7 țări predominant musulmane, susținând că numai președintele statelor Unite ar avea dreptul de a decide cine intră sau nu în țară. Mai mult de 10 state americane și sute de companii au obținut în tribunale suspendarea ordinului prezidențial. Bloggerul rus Alexander Lapșin a fost extradat din Belarus în Azerbaidjan, unde este acuzat că ar susține independența enclavei armene Nagorno-Karabakh, pe care a vizitat-o în 2011 și 2012. Lapșin este și cetățean israelian și trăiește la Moscova. Anterior, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor de la New York a cerut autorităților de la Minsk să-l elibereze necondiționat pe blogger care nu ar trebui reținut pentru opiniile exprimate sau pentru că ar călători într-o regiune disputată. Dacă autoritățile de la Baku îl vor găsi vinovat, va putea fi închis pentru 8 ani.
Ați ascultat buletinul de știri. Informații la orice oră, pe pagina noastră de internet, la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se răcește în toată țara, iar de mâine vin temperaturi aspre, de iarnă. Maxime între minus 8 și minus 5 în nord, minus 3, minus 7 în centrul țării și minus 2, plus 2 grade în sud. Vântul va bate de la est cu viteza de 5-10 metri pe secundă. În regiune, la București vor fi 6 grade Celsius, la Moscova sunt prognozate minus 13 grade, la Minsk minus 11 și la Kiev minus 11.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău se convoacă guvernul în ședința sa săptămânală, iar la Parlament deputații urmează să se întrunească în ședințele comisiilor de profil. Tot la Parlament urmează să se desfășoare și audieri publice în privința proiectului de lege cu privire la substanțele chimice și alte audieri cu privire la organizarea pentru elevii din clasa a 8-a și a 12-a a testelor pentru orientare personală. Și tot astăzi are loc forumul de afaceri Moldova-Emiratele Arabe Unite. Din actualitatea internațională, în Parlamentul României urmează să fie dezbătută moțiunea de cenzură contra guvernului Grindeanu. Totodată, astăzi urmează să fie pronunțată sentința în dosarul în care este implicat opozantul rus Alexei Navalny, acesta fiind acuzat că ar fi furat 510.000 de dolari de la firma de cherestea Kirovoles, care ar fi semnat un contract dezavantajos. Procurorul ceruse 5 ani de închisoare pentru Navalny. Iar la Kiev, prim-ministrul Greciei Alexis Tsipras se află într-o vizită oficială.
Interviul emisiunii.
Ion Moldovanu, profesor universitar, șef al Catedrei de Neurologie și doctor habilitat în științe medicale, spune în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă că știința a avansat în așa măsură încât piesele muzicale pot fi utilizate în unele cazuri cu o mare eficiență în terapie. Se întâmplă și în Moldova acest lucru, deși este un proiect abia la început. Mai multe despre inițiativă și cum poate fi utilizată muzica drept medicament într-un interviu realizat de Vasile Botnaru.
Terapie presupune că aveți niște boli anume să le tratați sau e ceva generalist?
Știți, într-o carte de-a lui Horia Patrașcu despre Cioran, autorul spune că, de fapt, omul este o ființă bolnavă. Cred că muzica este o parte din miracolul lumii care influențează, probabil, miracolul minții și a corpului. Terapia prin muzică presupune, în fond, o acțiune asupra psihicului, asupra corpului, asupra stării de spirit. Și din antichitate era folosită ca o metodă de tratament. Lucrul ăsta era, mă rog, mai mult religios, mai mult intuitiv. Dar acum știința, într-adevăr, a demonstrat că muzica are o influență foarte benefică asupra psihicului, corpului, asupra stării de bine, etc. De la început s-au pornit cu tratamentul depresiei, anxietății, tratamentul, de exemplu, chiar bolilor mentale, psihice, acolo mai puțin eficient. Deci, în principiu, acum știința avansată în așa măsură că piesele muzicale de anumit tip, depinde de sensibilitatea subiectului, etc., pot fi utilizate cu o foarte mare eficiență în terapie.
Dar asta presupune o intimitate. Dumneavoastră vreți să faceți o terapie colectivă în sală de concert, da, care încă și nu prea este încălzită?
E bine, asta e altceva. Dacă doriți un pic istoria proiectului ăsta, domnul Găfiță a venit la mine și mi-a spus că aș vrea să particip într-un proiect, ceva cu muzica poate legat. Și am propus, dumneavoastră sunteți dirijor, cunoscut, facem un proiect cu terapie muzicală. Dar domnul Găfiță, el fiind artist, zic, hai totuși să facem o ședință colectivă, adică un concert cu efect terapeutic. Nu există așa ceva în lume. Dar m-am gândit, da, încercăm la urmă urmă. Nu prea avem sigur că specialiști în domeniul dat, că aici trebuie și un muzicolog, un specialist în psihologie muzicii, etc., etc. Partea științifică am asigurat-o. Avem nevoie de specialiști savanți în muzică sau muzicologi de nivel înalt. Și am găsit un fenomen care poate fi măsurat. Influența asupra durerii. O treime din public totdeauna au dureri. Și acolo este o întrebare. A dispărut cumva durerea dumneavoastră după concert? La 60% durerea dispare.
Dar cât de sincer credeți că sunt oamenii?
Oamenii n-au interes în minte. Care ar fi? Orice chestionar presupune o marjă de eroare. Dar când se repetă deja două concerte cu aceleași rezultate, nu cred că prima dată 300 de oameni, a doua oară vreo 360 de oameni care au completat și aceleași rezultate nu s-au înțeles între dânsii, probabil. Unii n-au avut senzație. Acolo, ideea care era? Cei la care a dispărut durerea, în afară de emoțiile estetico-muzicale, care firesc sunt în orice concert, nu, senzații de bucurie, de înălțare, etc., al doilea set de întrebări era despre tare modificare de conștiință. Dacă aveți senzații că zborați, vedeți ceva, că vedeți corpul dumneavoastră, parcă n-am corp, etc., deci întrebări bizare, apar uneori, dar cei care sunt scriu de chestia asta. Cei care au avut stare modificare de conștiință, a dispărut durerea sau s-a diminuat așa, dramatic. Am analizat cine sunt cei mai sensibili. Cei mai sensibili sunt tinerii, femeile, cei care n-au studii muzicale și cei care nu iau psihotropi. În fond, asta a fost un fel de screening, deci așa un test ușor, de o singură dată, și a depistat persoanele care pot fi disponibile sau au indicații la o eventuală necesitate pentru a merge la o terapie prin muzică. Dacă odată, ascultând muzica la un concert, a diminuat durerea, deci ei sunt sensibili la muzică. Evident că apare pe urmă, dacă e durere cronică, fără doar și poate. Dar la alții nu ți-a părut deloc. Acum, de data asta, am introdus un parametru, gradul de plăcere. Fiecare dată introducem un parametru nou și vedem corelația dintre fenomene. Concluzia. Proiectul se numește așa. Un element poate fi un element de muzicoterapie într-un concert, într-o sală mare, cu un public larg, cu o orchestră, etc. Răspunsul. Poate. Am trimis la o redacție și o să publice articolul nostru de la primul concert.
Neastră, până la urmă, sunteți savant în ipostaza asta, sau nu?
Terapia prin muzică este probabil o metodă un pic a viitorului, fiindcă sunt extrem de mulți factori care influențează. De exemplu, sunt câteva probleme în terapia muzicală. Prima problemă, că nu toți oamenii au auz muzical, nu toți oamenii au plăcere și trebuie de ales. Deci este o problemă despre farmacopeia sau rețeta muzicală. Problemă foarte mare. De exemplu, cineva are depresie, da? Dacă o să-i dați un text prea vesel, o să fie foarte iritat. Deci trebuie de găsit așa un text care e aproape de starea lui de spirit și periodic, în următoarea ședință, ridicăm un pic starea de spirit. Este simplă. Ideea noastră a fost un pic, nu să vă spun așa, obraznic într-un fel. Eu am presupus că totuși este un efect a muzicii, chiar într-o sală mare de concerte. Care a fost găselnița, ideea? Că un parametru poate fi măsurat. Durerea. Durerea e o patologie care este probabil cea mai indicată pentru tratamentul muzicii.
A fost profesorul universitar Ion Moldovanu, intervievat de către Vasile Botnaru. Interviul integral îl puteți asculta pe pagina noastră web la adresa europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În continuare, un jurnal de corespondent realizat de William Totoc de la Berlin.
În urma unor schimbări politice semnificative în plan internațional, creștin-democrata Monica Grütters, care răspunde de cultură în cadrul guvernului federal, a declarat într-un interviu că e de așteptat ca Berlinala să fie mai politizată decât în trecut. Evenimentele internaționale, a spus Grütters, vor determina pe mulți cineaști să se pronunțe vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în lume, iar aceste întâmplări se vor reflecta și în creațiile cinematografice viitoare. O privire asupra programului însă arată că tocmai anul acesta numărul filmelor cu o tematică politică este cu mult mai mic decât în trecut. Nu întâmplător, directorul festivalului, Dieter Kostlik, a ținut să precizeze că filmele care vor rula la cea de-a 67-a Berlinală vor exprima în primul rând curaj, optimism și umor. Într-adevăr, un film atât de evident politic ca și cel care a fost distins anul trecut cu marele premiu, Ursul de Aur, având în centrul acțiunii criza refugiaților, nu se află în programul principal, deci nu se află nici în competiție pentru Ursul de Aur și Urșii de Argint. Noutatea Berlinalei de anul acesta constă în faptul că filmul de deschidere intră în competiție. În anii trecuți, primul film rula totdeauna în afara concursului. Și încă ceva. Filmul francez, Django, care inaugurează Berlinala, este un debut semnat de regizorul Etienne Comart. Django este inspirat din viața muzicianului de jazz, Django Reinhardt. Din cauza faptului că aparținea minorității Sinti, compozitorul și gitaristul Django Reinhardt fuge în 1943 din Parisul ocupat de către germani. Familia sa a fost supusă șicanelor rasiste puse la cale de către naziști. Directorul Berlinalei, Kostlik, a subliniat că filmul ilustrează doar un fragment din biografia celui care e considerat fondatorul direcției muzicale cunoscută sub denumirea Gypsy Swing. În cadrul programului principal al Berlinalei rulează în total 24 de filme, dintre care 18 se află în competiție. Din România participă regizorul Călin Peter Netzer cu filmul său Ana Mon Amour. Reamintim că în 2013 Netzer a fost distins la Berlin cu Ursul de Aur pentru filmul său Poziția Copilului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Tudoc.
Este ora 7 fără un sfert, iar emisiunea noastră a sfârșit. Peste alte 15 minute, vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Seara, ascultați emisiunile Europei Libere de la ora 7 și 9, iar pe internet ne puteți găsi la orice oră la adresa europalibera.org. Cu voi a fost Ștefan Grigoriță, vă mulțumesc pentru atenție!